Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u prvoj poslanici Korinćanima Svetoga pisma Novog Zaveta, u 11. poglavlju od 17. stiha, i govorimo na temu Gospodnja večera. Nalažući vam ovo, ne mogu da vas hvalim, jer se ne sastajete na bolje, nego na gore. Reč nalagati je u stvari zapovest. A vama u prevodu takozvane autorizovane verzije stoji u italiku, što znači da se ne nalazi u originalnom tekstu. Treba otprilike ovako da piše: nalažući ovo, ne mogu da vas hvalim, jer se ne sastajete na bolje, nego na gore. Drugim rečima, trebalo je da se okupljaju radi velikog, ali do toga nije došlo. Jer prvo čujem da se na svom crkvenom skupu delite i nešto od toga verujem. Ovde se ne govori o građevini, o zgradi. On ovde govori o vernicima koji se okupljaju. To je prava crkva. Danas, kada govorimo o crkvi, uvek neku zgradu identifikujemo kao crkvu. Pomislimo na neku baptističku, metodističku, prezbiterijansku, neku nezavisnu crkvu u gradu na uglu. Moguće je da su te crkve zatvorene i da u njima nema nikoga. Zgrada sama po sebi nije crkva, ona je samo zgrada. Crkva su ljudi. Nama je teško da razmišljamo u takvom kontekstu. Kada su se korintski vernici okupljali, podele duha razdora, kojeg smo videli još u prvom poglavlju, prenosile su se na Gospodnju večeru. Podele su bile prisutne. I treba najzad da se delite, da se pokažu koji su pouzdani među vama. Ovo nam pomaže da razumemo kultove i sekte kakve mi imamo ovdje u Americi, u Južnoj Kaliforniji. Zašto i Bog dopušta? Pa da dam ilustraciju. Da li si ikada primetio da kada žena kuva, na površini se sakuplja pena koju ona mora da ukloni? Tako radi i Bog. Istini za volju, mislim da su današnje crkve pune nevernika. Veliki procenat ljudi u crkvama uopšte nije spasen. Oni su samo članovi crkve. Gospod ih uklanja. Kako to radi? Pa tako što oni odlaze u kultove i sekte. Upravo o tome apostol Pavle ovdje govori. I treba najzad da se delite, da se pokažu koji su pouzdani među vama. Podele ili jeresi idu paralelno sa sektama i kultovima. Mnogi ljudi odlaze iz crkve i priključuju im se. Gospod ih uklanja da bi se oni pokazali kao pouzdani. Kada se dakle zajedno sastajete, ne jede se večera Gospodnja. Za njih je bilo nemoguće da praznuju Gospodnju večeru zbog načina na koji su sprovodili gozbu koja je ovome prethodila. Pod takvim okolnostima nisu mogli da svetkuju Gospodnju večeru. Jer svaki pri jelu prvo uzima svoju večeru, pa jedan gladuje, a drugi se opija. E, kakav je ovo komentar? Neki sirotan bi došao na večeru, ali nije imao ni činiju preprženog krompira, bio je tako siromašan. A bio je gladan. Do njega bi sedeo bogataš sa nekoliko pečenih pilića i sa sladoledom, ali ne bi ništa dao sirotanu koji je bio gladan. Tako se zajedništvo razbijalo. Gde postoji takva situacija, nema zajedništva. A onda je tu bilo još nešto. Zar nemate kuće da jedete i pijete? Ili prezirete crkvu Božiju i sramotite one koji nemaju? Šta da vam kažem? Da vas pohvalim? U ovom vas ne hvalim. Ako nisu hteli da u pravom zajedništvu dele ono što imaju, trebalo je da jedu kod kuće. Oni su ovako lomili i delili crkvu. Neki su se zaista i opijali tokom tih agape, gozbi ljubavi. Nisu uopšte bili u stanju da se sećaju Hristove smrti. Sve im je bilo nejasno i maglovito. Apostol Pavle ponovo kaže da vas pohvalim, u ovom času ne hvalim. Otkrivenje koje je apostol Pavle primio. Ja sam na ime primio od Gospoda što sam i vama predao, da je Gospod Isus, one noći kada je bio predan, uzeo hleb. Ponekad ljudi kažu da žele da praktikuju Gospodnju večeru baš onako kako je Gospod činio. Tada održe službu tačno u 11 časova ujutro. Znaš, ako želiš ovo da činiš u vreme kada je i Gospod praznovao, onda to mora noću da se odvija. Na pashalnu večeru su otišli noću i na toj večeri je Gospod ustanovio Gospodnju večeru. Te iste noći bio je izdat. Tokom te večere je uzeo hleb. Zahvalio je Bogu, izlomio i rekao: "Ovo je moje telo za vas. Ovo činite meni za spomen." Apostol Pavle nije bio prisutan u gornjoj sobi. Ovo je dobio kao direktno otkrivenje od Gospoda. Bila je to noć kada su se paklene sile okupile da bi uništile našeg Spasitelja. Mislim da su izvanredni jednostavnost, uzvišenost i razboritost ove večere. Zapazi da kaže kada je zahvalio. On je zahvaljivao one noći kada se senka krsta nadvijela nad gornjom sobom. Greh je kucao na vrata gornje sobe tražeći svoje pravo. On je zahvalio. Zahvalio je Bogu. Onda je izlomio. Među vernicima je uvek bilo razlike u mišljenju u vezi sa ovim. Da li hleb lomiš ili ga služiš, takav kakav je? Rimokatolici ga lome, luterani ga ne lome, kao ni većina protestantskih crkava. U nekoliko crkava u kojima sam služio, ja sam ustanovio večernju pričest, jer je Gospod uspostavio večeru Gospodnju uveče. Takođe sam pokušao još nešto. Zamolio sam jednoga od ljudi koji su delili hleb zajednici da uzme deo i da ga prelomi pred njima. To je ukazivalo na izlomljeno telo našega Gospoda. Lomljenje hleba je također ukazivalo na to da postoji nešto što treba podeliti. Bengal je ovako rekao: "Ovo spominjanje lomljenja podrazumeva podelu i ukorava korinski plan da svaki čovek jede svoje." Isto tako i čašu posle večere govoreći: "Ova čaša je novi savez mojom krvlju. Ovo činite kad god iz nje pijete meni za spomen." Hleb govori o njegovom slomljenom telu. Čaša govori o novom zavetu. Da li si primetio da se zove čaša? Također se u nekim prilikama naziva i plod vinove loze, ali se nikad ne naziva baš vino. Čuo sam dosta prepirke u vezi sa tim. Da li se uzima fermentisano ili nefermentisano vino za večeru Gospodnju? Ova pitanja su kao razgovori koji vode bebe. Bila je Pasha vreme praznika beskvasnih hlebova. Da li misliš da su imali beskvasne hlebove i prevreo sok od grožđa? Sve je bilo bez vrenja. Trebalo je tako da bude tokom Pashe. Ali zanimljivo je da Isus to naziva čašom. Njegovo telo je bilo čaša koja je držala krv. Rođen je da umre i da prolije svoju krv. Apostoli nas stalno podsjećaju da imamo oproštenje greha zbog te krvi i da nam je On pružio milost zbog te krvi. On nije otvorio neka sporedna vrata neba i ušunjao kod nas pod okriljem mraka. On nas je uveo na prednja vrata kao sinove, jer je kazna za greh plaćena kada su ispunjeni uslovi svetoga Boga. Nemojmo to zaboraviti, dragi moji. U ovom vremenu, kada vlada mišljenje kako će Bog zatvoriti oči pred grehom i ništa u vezi sa tim neće preduzeti. On je nešto u vezi s tim uradio. Ovo je čaša. U njoj je krv novoga saveza. Jer kad god jedete ovaj hleb i pijete ovu čašu, obznanjujete smrt Gospodnju dok ne dođe. Apostol Pavle ovde daje nešto novo. U prvoj poslanici Korinćanima on stalno otvara vrata ili uklanja senku, pa nam tako omogućava da vidimo nešto novo. Ovde imamo onu reč dok ne dođe. Kada uzimamo gospodnju večeru, taj sto gleda u tri različita pravca. Prvo, to je komemoracija. On ponavlja, ovo činite meni za spomen. Taj sto gleda unazad, u vreme od pre 2000 godina, gleda na njegovu smrt na krstu. On kaže, ne zaboravite to, to je važno. To je pogled na prošlost. Drugo, ovaj sto je pričest. Ponekad se to sve naziva i službom pričesti. Govori dakle o sadašnjem trenutku, o današnjoj činjenici da postoji živi Hristos, dragi moji. I treće, to je predanje. Gleda ka budućnosti, da će on ponovo doći. Ovaj sto neće zauvek trajati, on je privremen. Nakon službe on se uklanja, a možda ga više nećemo svetkovati, jer to činimo dok on ne dođe. On govori o odsutnom gospodu koji se vraća. Gleda na budućnost. Gospod Isus je uzeo te slabe sastojke, hleb i sok od grožđa, koji će se za nekoliko dana pokvariti, najslabije dakle stvari na svetu, i podigao je spomenik. Taj spomenik nije od mermera, bronze, srebra ni zlata. To su samo hleb i sok. To je sve. Ali to govori o njemu i govori meni da sam odgovoran za njegovu smrt. Stoga, ko nedostojno jede hleb ili pije čašu gospodnju, ogrešit će se o telo i krv gospodnju. Čovek neka ispituje samoga sebe i tako neka jede od hleba i neka pije iz čaše. Jer ko jede i pije, a ne pravi razliku između tela gospodnjeg i drugog nekog jela, sebi na sud jede i pije. Šta znači razlikovati gospodnje telo? Pa gledajući unazad na crkvenu istoriju, vidjet ćeš da su crkve imale velikih poteškoća da bi odredile značenje ovoga. Šta znači razlikovati gospodnje telo? Rimokatolička crkva kaže da dolazi do takozvane transubstancijacije. To znači da kada sveštenik vrši službu kod oltara, hleb postaje telo Hristovo, sok postaje Hristova krv. Da je ovo tačno, uzimati to predstavljalo bi kanibalizam. Hvala Bogu što ne dolazi ni do kakve promjene, i dalje su to samo hleb i sok, odnosno vino. Ali borili su se sa tim problemom. Kako u ovome razlikuješ Hristovo telo? U luteranskoj crkvi, gde Martin Luther nije suviše daleko išao jer je ipak bio poreklom rimokatolički sveštenik, postoji takozvana konsubstancijacija. To znači da preko hleba, kroz hleb i pod hlebom, uzimaš Hristovo telo. To nije telo, ali jeste telo. Ja to baš ne razumem. Zatim Zvingili, vođa švajcarske reformacije iz 16. veka, ide do kraja. On je rekao da je reč samo o simbolu. Prosečni protestant danas misli da je sve to samo simbol. Ja se ne slažem s ovim objašnjenjem, kao ni sa dva prethodna, to je ipak više od simbola. Hajde sa mnom na put za Emaus. Mislim da ćemo tu, u Lukinom evanđelju, 24. poglavlju, naći šta znači razlikovati Hristovo telo i njegovu smrt. Dva Isusova učenika, dva vernika, išla su kući nakon što su prisustvovali užasnom raspeću u Jerusalimu i događajima koji su potom usledili. Bili su vrlo potišteni. Dok su išli i razgovarali o tim stvarima, Gospod im se pridružio i pitao o čemu razgovaraju i zašto su tako tužni. Misleći da je on stranac, rekli su mu o Isusu, kako je osuđen na smrt i razapet, kao i o izveštaju koji su dale žene koje su otišle na grob. Uz to, zaprepastiše nas neke naše žene, koje su bile rano ujutro na grobu, i kako nisu našle njegovo telo, dođoše i rekoše da su videle pojavu anđela, koji su im rekli da je on živ. Neki od naših odoše do groba i nađoše tako kako su žene rekle, ali njega nisu videli. I reče im on: O, kako ste nerazumni i spora srca, pa verujete u sve što su proroci kazali. Zar nije trebalo da Hristos pretrpi to i da uđe u svoju slavu? Tada im razjasni šta je o njemu pisano u svem pismu, počevši od Mojsija i svih proroka. I približi se selu u koje su išli, a on se pravio kao da hoće da ide dalje. Znači, Isus se pretvarao kao da hoće samo da prođe kroz grad i da nastavi dalje. I saleteše ga govoreći: Ostani s nama, jer je veče blizu, a dan je već izmakao. Tako uđe da ostane s njima. Nekoliko dana ranije, on je sa svojima jeo pashu. Sada su ovo dva druga učenika i sada po prvi put posle vaskrsenja on praznuje gospodnju večeru. Tada im se otvoriše oči i prepoznaše ga, ali njega više nije bilo pred njima. I onda rekoše jedan drugome: Nije li naše srce gorelo u nama? Ovo je izvod iz Evanđelja po Luki iz 24. poglavlja, stihovi od 24. do 32. Isus je sa njima obedovao. Šta je zatim uradio? Otkrio im se. To je bila gospodnja večera. Prijatelju, kada pristupaš gospodnjoj večeri, on je prisutan. Jeste, prisutan je. To nije samo simbol. To znači da moraš da razlikuješ telo Hristovo. Hleb ti je u ustima, ali Hristos je u tvom srcu. Neka nam Gospod pomogne da tako dođemo do stola Isusa Hrista, da nam On postane stvarnost. Neka nam Bog oprosti što smo od toga napravili samo mrtvi, formalni ritual. Zbog toga su mnogi slabi i bolesni među vama, i dosta ih je umrlo. Trpeli su bolesti i smrt. Zašto? Zato što nisu dostojno učestvovali u gospodnje večeri. Na nedostojan način su je uzimali. Kad bismo sami sebi sudili, ne bi nam se sudilo. A Gospod, sudeći, kara nas, da ne budemo osuđeni sa svetom. Ovde se govori o vernicima. Sami sebe možemo da osudimo kada nismo u pravu. Ako to ne učinimo, On će nam suditi. Kada nas Gospod osudi, bivamo pročišćeni da ne bismo bili osuđeni sa svetom u budućnosti. Prema tome, On se svojim narodom bavi već sada. Stoga, braćo moja, kada se sastajete da jedete, iščekujte jedan drugoga. Ako je ko gladan, neka jede kod kuće, da se ne sastajete na osudu, a ostalo ću urediti kad dođem. U Korinskoj crkvi je bilo i drugih pogrešnih stvari, ali apostol Pavle ne namerava da sada piše o njima. On kaže da će sve to ispraviti kada dođe kod njih. Prvi deo poslanice Korinćanima, kao što smo videli, bavio se telesnošću. Ovo su stihovi od 1. do 11. poglavlja. Od 12. poglavlja počinje novi deo koji se bavi duhovnošću. Prva tri poglavlja se odnose na duhovne darove. Poglavlje 12. na davanje darova, poglavlje 13. na snagu darova i poglavlje 14. na primjenu darova, ali o tome ćemo više razgovarati u našem narednom nastavku.